Ovisnost o igrama na sreću sve je veći društveni problem, a za kockom posežu već i maloljetnici. Tom problemu probat će se doskočiti strožim zakonskim odredbama. O ovisnosti, utjecaju na okolinu ovisnika kao i mogućnostima liječenja razgovaramo s profesorom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Nevenom Ricijašem. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Pa evo krenimo s brojkama, koliko danas u Hrvatskoj ima ovisnika o kocki.
Što se tiče odrasle populacije, istraživanja vam pokazuju da imamo oko 2% baš osoba koje zadovoljavaju kriterije za visoko problematično, odnosno kriterije za ovisnost o kockanju. Prvo moram reći da na izgled neko može pomisliti da to i nije veliki broj. Međutim, kada vi to pretvorite u neke apsolutne brojke, to je otprilike 40 do 50 tisuća hrvatskih građana koji prilično sigurno zadovoljava kriterije za visoko problematično kockanje, što ulazi u kriterije ovisnosti. Do 10% populacije zadovoljava kriterije za određenu razinu problema.
Evo, tko sve kocka u Hrvatskoj, koji je najčešći profil takve osobe?
Što se tiče učestalosti kockanja, ona je najizraženija kod muške populacije. Imamo puno više muškaraca u odnosu na žene i generalno se radi o aktivnosti koja je na neki način atraktivnija muškarcima. Tako da uvijek tu moramo naglasiti da su nam muškarci u većem riziku i veća vjerojatnost da će se kod njih razviti problemi vezani uz kockanje. Što se tiče samog nekog psihološkog profila, mi kroz i istraživanja i različite modele imamo nekako tri skupine osoba. Prva skupina osoba koja je u riziku za razvoj problema su zapravo nekako tipični građani, bismo mogli reći, koji u određenim svojim životnim fazama, uključivajući se u igre na sreću, se povećavaju rizik da će ući u ekscesivno kockanje zbog načina nošenja s nekim stresnim životnim situacijama koje tada imaju. Dakle, to vam mogu biti neki problemi na poslu, osobni, emocionalni problemi, partnerski problemi i slično. I tada kockanje zapravo može biti jedan od oblika relaksacije i bijega od problema. Druga skupina su ljudi koji već imaju određene probleme emocionalne nestabilnosti ili problema sa kontrolom raspoloženja i nošenja sa životnim situacijama. Mi njih u stručnoj literaturi zovemo emocionalno ranjivi i ta skupina ljudi je generalno u riziku da koristi kockanje kao tehniku nošenja sa svojim neugodnim emocijama. A treća skupina su osobe koje generalno vole jedan rizičan životni stil, dakle osobe generalno sklone impulzivnom, nekada i antisocijalnom ponašanju, sklone konzumiranju psihoaktivnih tvari. Čak tu imamo zapravo i sklonost određenom antisocijalnom ponašanju, kriminalnom ponašanju, gdje se onda negdje kockanje sa svojom tom komponentom uzbuđenja uklapa u taj životni stil.
Puno ljudi uživa u igrama na sreću, ali ako bismo mogli tako reći, kontroliraju to, recimo neka je tekma pa se neko malo kladi na svoj omiljeni klub. Koje su to onda osobine koje ga čine ovisnim o kocki?
Ovisnost o kockanju se ne mjeri učestalosti kockanja ili vrstom igre. Ovisnost o kockanju se mjeri i zapravo definira kroz štetne posljedice koje nastaju zbog toga. Na prvom mjestu uvijek mislim da svi građani trebaju za sebe biti svjesni da se radi o kontroli, odnosno o mogućnosti da kontrolirate igru na onaj način kako vi mislite da bi htjeli i na koji način mislite da ste odgovorni prema sebi i drugima. Prva stvar koja se dogodi kod osobe koja uđe u probleme je da izgubi kontrolu, da kocka više nego što je planirala, da troši više nego što je planirala, da kocka duže, da ulazi u rizičnije aspekte. Dakle, to je prvi dio. Nakon toga imamo zapravo činjenicu da dolazi do jedne preokupacije. Kockanje malo po malo postaje nekako dominantna tema razmišljanja, dominantna tema ono gdje ste u glavi, kako bi se reklo, jel da? I onda paralelno sa time počnu patiti drugi aspekti života. Jer da li govorimo o djeci i mladima ili odraslim ljudima, kada smo na poslu, kada smo u školi, kada smo na fakultetu, mi moramo biti koncentrirani u tim poslovima koje radimo. Međutim, ako je osoba mentalno razmišljao o nekim strategijama, kombinacijama, proučava koeficijente, planira kako će negdje otići, ona zapravo pada i u radnoj i akademskoj produktivnosti. Dakle, počnu se javljati te štetne posljedice. Onda počnu konflikti s drugima. Onda počnu, naravno, financijski gubici. Počnu dugovi, počnu zaduživanja. Nakon toga se pojavljuje zabrinutost zbog svega toga. I vidite, malo po malo, zbog svih tih aspekata o kojima sada pričam, mi u konačnici zapravo dobijemo osobu koja je problematični kockar, odnosno ovisnik, da unatoč svim ovim štetnim posljedicama on ne može uspostaviti kontrolu sam i vraća se tom kockanju zbog te silne količine uzbuđenja i adrenalina koju osjeća.
Problem je svakako i u mladima koji prije svoje punoljetnosti kreću s klađenjem. Kada i kako najčešće dolazi do prvih susreta s kockom?
Što se tiče mladih, tu isto radimo i istraživanja i različite intervencije. Ono što moramo naglasiti je da je najveći rizik kod mladih sportsko klađenje. Sportsko klađenje, nažalost, se dugi niz godina percipira čak nekada i odvojeno od kockanja. Znate, mi nekada imamo i u stručnoj javnosti, a posebno sa općom javnosti, nekako kažu pa imamo lutrijske igre, pa imamo igre klađenja i onda imamo kockanje. To je sve kockanje i lutrijske igre su zapravo kockanje i sportsko klađenje je kockanje. Sportsko klađenje se nažalost ne percipira jednako onako rizično kao što ono stvarno jeste. I sportsko klađenje ima visoki adiktivni potencijal, dakle potencijal za razvoj ovisnosti i današnji mehanizmi klađenja koji su povećanom digitalizacijom se još unaprijedili, a to je online betting, live betting i sada imamo još i cash out primjerice, dodatno povećavaju rizičnost tog klađenja. I kod adolescenata postoji to uvriježeno uvjerenje da oni, zato što prate sport, zato što znaju neku kvalitetu nekih timova, nekih igrača i tako, da mogu biti uspješni u tom sportskom klađenju, često zanemaruju realitet kako je cijela industrija sportskog klađenja postavljena i da to nema veze i da zapravo znanje o sportu tu ne igra preveliku ulogu jer je ono već uračunato u tu ponudu. I tu adolescenti kada krenu sa sportskim klađenjem doživljavaju izuzetno te ovisničke emocije adrenalina i uzbuđenja, a s druge strane ne percipira se to u široj javnosti i u obiteljskom okruženju kao veliki rizik dok ne nastane veliki problem.
Pa evo, koje bi onda bile psihosocijalne posljedice kockanja na mlade?
Vrlo slične kao i kod odraslih. Dakle, imamo ove emocionalne i psihološke probleme, probleme gubitka kontrole, financijske probleme, probleme u odnosima, pad akademske i školske produktivnosti, zanemarivanje drugih prosocijalnih obveza. Tako da posljedice su zapravo identične, malo je način mjerenja sa adolescentima drugačiji i naša istraživanja vam pokazuju da otprilike 10% hrvatskih srednjoškolaca vam zadovoljava kriterije za problematično kockanje. To je izuzetno puno. To je svaki 10. srednjoškolac je u onome što mi zovemo crveno svjetlo.
Evo, kada su u pitanju postoci kod adolescenata, kakvi smo usporedbi s drugim zemljama, bilo u okruženju, bilo na zapadu?
Pa mi se najčešće uspoređujemo sa nekako zapadnim svijetom, zato što je tu negdje regulativa koliko toliko slična. U pravilu, kod adolescenata i inozemna istraživanja govore o nešto većim postocima. U Europi se kreću oko 4 do 5%, u Kanadi primjerice oko 2 do 3%. Dakle, razlikuje se između zemlje. Vi vidite da smo mi visoko i u principu kod nas su 10 do 12, 13% otprilike ti postoci. A razlog i jedino moguće objašnjenje zašto je to tako je ova velika izraženost dostupnosti i pristupačnosti. Dakle, igre na sreću su danas toliko raširene i na svakom koraku da im je vrlo, vrlo lako pristupiti i da čak i kada imate priređivače koji poštuju zakonsku odredbu zabrane pristupa maloljetnicima, ako imate tako široku mrežu ponude, uvijek postoje neke rupe i naravno mladi koji su zainteresirani za to će ih naći.
Pa evo, recimo, je primjer iz vlastitog doma, recimo, roditelj im prakticira sportsko klađenje, da li to potiče na njihovu djecu da se okušaju tome?
Apsolutno. Naša istraživanja su pokazala upravo rizike u području sinovi očevi. Dakle, gledanje sportskih događaja je na veliku žalost u Hrvatskoj počelo biti sve više i više povezano sa industrijom sportskog klađenja i ono što nije dobro je da se te dvije industrije, odnosno ta dva aspekta života spajaju. Praktički je posebno nogomet, postao nekako neraskidiv od sportskog klađenja. I tu mi sada se moramo postavljati pitanje da li u današnjem društvu generalno sport predstavlja zaštitni čimbenik za neka rizična ponašanja ili postaje rizični čimbenik. Znači, mi primjerice kada imamo u kliničkom radu roditelje djece koja manifestiraju sada već neke probleme, često smo im znali prije sugerirati upišite dijete na sport kako bi možda ispucalo jel da svoju neku energiju, djeca koja su impulzivna, koja imaju ADHD, koja imaju dakle neke već aspekte problema kontrole vlastitog ponašanja, uvijek je izuzetno dobro kroz fizičku aktivnost zapravo utjecati i na taj aspekt mentalnog zdravlja. Mi se danas pitamo je li to savjet koji trebamo dati. Zato što ako takvo dijete sa takvom jednom rizičnom predispozicijom uđe intenzivno, primjerice u nogomet, on se izlaže riziku prema sportskom klađenju. I to je društveni problem.
Pa evo, što mislite kako mi kao društvo onda možemo početi percipirati kockanje mladih kao ozbiljno i rizično ponašanje?
Pa ja mislim da ova trenutna aktualna rasprava koju sada imamo na političkoj sceni, dakle vidimo da je prošli tjedan smo imali izmjene i dopune zakona o igrama na sreću koje su bile u prvom čitanju, koje postavljaju restriktivniji okvir recimo oglašavanja, već samim time ćemo doprinijeti tome da su djeca manje izložena kockanju, manje ih se poziva. S druge strane, doći će i do određenih restrikcija u kontekstu kako smiju izgledati prodajna mjesta, pojačat će se kontrole. Dakle, to su dobri aspekti za sve ranjive skupine, a između ostalog i mlade, ali ima tu još puno nekih drugih koraka koje moramo napraviti. Evo, primjerice sponzorstva. Dakle, nije Hrvatska jedina zemlja koja ima legalna mogućnost da industrija kockanja sponzorira sportske, zapravo industriju sporta, ali radi se o temi koja na vrijednosnoj razini, po mojem mišljenju, nije ispravna. I mislim da to i političke strukture i društvo moraju prepoznati.
Dobro, godinama se govorilo da tu ne postoji baš neka politička volja, sad ovim možda strožim odredbama se pokazala. Znači, tvrdite da to nije dovoljno, da još ima prostora.
Ove izmjene i dopune zakona sada su prve konkretnije unazad 15 godina. Znači, postojeći zakon o igrama na sreću stupio je na snagu 2010. godine. Znači, ono je napisan i prije toga. To je bilo razdoblje prije digitalizacije, prije interneta, prije online-a, prije live beta, prije cash outa, dakle, prije svih ovih drugih današnjih tehnoloških mogućnosti kockanja. I kozmetičke izmjene su se radile u posljednjih 15 godina i ono što se je događalo, unatoč tome što smo mi kao stručnjaci za mentalno zdravlje zaista vrlo intenzivno posljednjih 15 godina komentirali, uvodite malo po malo reda i doprinosite, to se zove u našoj struci društveno odgovorno priređivanje. Dakle, priređivanje gdje ćete smanjivati rizike za razvoj problema, ignorirala je nekako politička struktura taj dio. Sada imamo baš ekstra vrući krumpir, ne bih rekao vrući krumpir, nego ekstra vrući krumpir, jer je nekako industrija zakuhala i ovaj dio izmjena koje se sada predlažu su hvale vrijedne, ali moramo reći da nisu dovoljne. Da će sigurno trebati u narednim razdobljima razmišljati o drugim mjerama koje moraju postati obvezne za sve priređivače.
Mislite li da su dobro promislili kako će se neke stvari provesti u praksi? Evo, recimo, maloljetnici neće moći igrati na kladomatima u ugostiteljskim objektima. Pa tko će u ugostiteljskim objektima to onda kontrolirati?
Nikad nisu niti smjeli. Samo jedina razlika je da je do sada zabrana, dakle uvijek je zabrana bila za maloljetnike. To nije nikakva novost. Jedina je razlika u tome što je trenutno aktualni zakon predviđa obvezu kontrole osobne iskaznice identiteta samo kod ulaska u kasino. Sada se je to uvelo za sve igre na sreću izuzev ovih nekih niskorizičnih lutrijskih. Dakle, i sportsko klađenje i automati nužno moraju imati provjeru identiteta kao obavezu. E sada, kada vi imate kladomat u kafiću, onda morate ili staviti obvezu konobaru ili ćete morati staviti čitač na taj kladomat. Tako da tehničko rješenje kako će se to provjeriti je samo novo. Ali nije ništa novo u smislu da maloljetnicima je zabranjeno. To je stupilo na snagu prije 15 godina.
Evo, što mislite koliko će zabrana oglašavanja na televiziji, radio, tiskanim medijima utjecati na smanjenje ovisnosti igrama na sreću?
Mi ćemo prave efekte moći vidjeti za nekoliko godina. To treba biti odmah svjestan. Dakle, ja bih rekao, ajmo za 5 godina onda raditi istraživanje, pa ćemo onda provjeriti učinke. Zato što kao što učinci otvaranja tržišta nisu odmah vidljivi, tržište se počelo otvarati 2002. godine, ekstenzivnije, kao što se nisu odmah vidjeli efekti otvaranja tržišta, tako se neće vidjeti ni odmah niti efekti izmjena. Istraživanja su prilično jednoznačna oko toga da reklamiranje ima utjecaja na djecu i mlade, na inicijaciju novih igrača i na otežanu kontrolu problematičnih igrača. Tu su istraživanja vrlo prilično konzistentna, inozemna posebno. U ovom smislu, ono što ja očekujem da će se kod nas dogoditi je da zapravo bismo trebali smanjiti inicijaciju novih igrača u aktivnosti kockanja, jer će biti manje izloženi i manje će ih pozivati. Nekada mi dobijemo upite od same industrije, pa dobro, koliki sada je tu efekt? Ono što ja onda postavljam pitanje je, ok, a zašto onda trošite toliko novaca na oglašavanje i zašto su oglašavački prostori toliko popunjeni industrijom igara na sreću ako ona nema efekta? Naravno da ima.
Kockanje je ovisnost koja ne pogađa samo ovisnika nego i njegovu okolinu. Kako prepoznati da je vrijeme za liječenje?
Vrlo teško, zato što kockanje se naziva skrivenom ovisnosti. Za razliku od konzumiranja psihoaktivnih tvari koja podrazumijeva intoksikaciju i zapravo ima određene već fizički vidljive simptome, kod kockanja kao ovisnosti mi nemamo unos psihoaktivne tvari. I zapravo se radi o ponašanju koje osoba radi, dakle aktivnosti koje osoba radi, koju može dosta dugo skrivati. Najčešći problemi koje primjećuju članovi obitelji kreću kroz financije s jedne strane i kroz druge strane neke promijenjene obrasce ponašanja u kontekstu neke zabrinutosti, osjećaja da se nešto skriva, osjećaja da nešto nije u redu i tu članovi obitelji već vide one neke prve suptilne znakove. Međutim, nije neuobičajeno da kada se otkrije unutar obitelji problem, da je problem puno veći nego što su oni mislili. Jedan ovisnik o kockanju uvede u svoj problem oko 6 osoba iz svoje okoline. Tako da kad mi govorimo o tome da primjerice imamo 40 do 50 tisuća ljudi sa ozbiljnim problemom kockanja, pomnožite taj broj sa 6 da dobijete efekt posljedica na društvo. I te posljedice su između ostalog i vrlo, vrlo skupe za naše društvo. Radili smo istraživanje sa Ekonomskim fakultetom o društvenim troškovima ovisnosti o kockanju. Svaka osoba koja razvije ozbiljne probleme će imati probleme na radnom mjestu. Probleme gubitka posla, pada radne produktivnosti, bolovanja, slično. To je skupo za državu. Tu država gubi novac. Čim su ljudi bolesni, država gubi novac. Imaće povećane probleme sa dugovima, sa socijalnim sustavom, sa zdravstvenim sustavom. Povećanom je riziku za kriminalitet. Dakle, povećaju se zapravo troškovi sustava pravosuđa, sustava unutarnjih poslova i slično. To su sve državni sustavi koji se financiraju iz državnog proračuna. I vi zapravo imate činjenicu da jedan ovisnik o kockanju je zapravo jako skup za našu državu.
Evo, kako uopće ide proces liječenja, koliko on traje?
Što se tiče liječenja, postoje puno modaliteta. Mi radimo projekt sa dnevnom bolnicom za ovisnost o kockanju u psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan. Tamo tipični protokol traje 3 mjeseca u toj dnevnoj bolnici, svaki dan, svaki radni dan i istraživanjem praćenjem učinkovitosti stvarno imamo vrlo, vrlo lijepe i obećavajuće rezultate. Izuzetno smo zadovoljni, sad smo i u procesu objavljivanja tih rezultata, kako na jednom velikom uzorku od preko 200 pacijenata koje smo pratili kroz ta 3 mjeseca, vidimo poboljšanja. Treba reći da osobe koje baš su razvile simptome ovisnosti bi svakako sugerirao ovako intenzivne modalitete liječenja. Međutim, postoje još i klubovi liječenih ovisnika o kockanju, postoje mogućnosti individualnog savjetovanja, psihoterapije, tretmana. Međutim, ono što nam nedostaje su educirani stručnjaci za mentalno zdravlje baš specifično za ovo područje. Radili smo mi na Fakultetu edukacije za Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa idejom da se u županijskim centrima za javno zdravstvo diljem Hrvatske proširi mreža dominantno psihijatara, psihologa, socijalnih pedagoga i drugih stručnjaka sa specifičnim znanjem vezano za ovisnost o kockanju. I kroz te edukacije smo zapravo htjeli osobama koje imaju već iskustvo u adiktologiji podići znanje specifično za kockanje. Tako da nadam se da ćemo još povećati tu mrežu na razini Hrvatske.
Koliko ljudi uopće potraži pomoć?
Taj podatak vam mogu reći temeljem inozemnih istraživanja i on je tu pesimističan. A vrlo vjerojatno je slični modalitet i kod nas. Inozemna istraživanja kažu da svega 5 do 10% osoba sa visokom problematičnim kockanjem zapravo potraži pomoć, da se 90% njih nastoji sam dosta dugo, možda i predugo, reći ću koprcati u tom problemu. I možda je i ovo prilika da zapravo razgovaramo i nekako doprinesemo široj javnosti da što ranije se potraži pomoć za problem, da je veća vjerojatnost uspjeha i da svi građani koji već sada osjećaju kod sebe ove simptome gubitka kontrole i da zapravo to izmiče onome kako bi oni htjeli se uključivati u igre na sreću, da potraže stručnu pomoć. Mi u Hrvatskoj imamo oko 20% građana koji kocka na mjesečnoj razini. Među njima je puno veći udio od ovih 2%. Tu nam je udio puno veći od onih koji su problematični i znači da veliki broj ljudi negdje gubi kontrolu.
Mislite li da dosta njih ne potraži pomoć zbog straha od stigmatizacije od strane društva?
Ima puno razloga i ja bih rekao sigurno svako za sebe zna koji je njegov osobni razlog. Vrlo često ljudi kažu, ma bude, mogu ja to sam, pa odgađaju, a zapravo produbljuju s time problem. Drugi problem je nemaju gdje. Naime, nemaju sve sredine, tu Zagreb je možda u nekoj većoj prednosti sa ponudom. Međutim, u različitim dijelovima Hrvatske zaista nema ljudi koji su specijalizirani za ovaj problem. Tako da, nadam se da ćemo proširiti tu mrežu, kao što sam rekao. Jedan od problema je, oni to skrivaju, ako potraže pomoć moraju se outati, da tako kažem, jel da, moraju reći drugima šta se događa. Tako da ima puno razloga zašto ljudi i unatoč tome što imaju probleme ne potraže pomoć.
Evo, možda se neko od slušatelja pronađe u nečemu.
Pa ja bih jako volio da možda ovakvi razgovori u javnosti pomognu da oni osobe koje se prepoznaju u tome da već sada polako gube kontrolu, da negdje shvate da bez nekog stručnog razgovora sa stručnjakom mentalnog zdravlja, dakle psihologom, psihijatrom, socijalnim pedagogom, nekim terapeutom, vrlo vjerojatno neće moći sami uspostaviti kontrolu i da im ovo možda bude poticaj kako problem ne bi progredirao, odnosno uznapredovao.
Evo, ovim pitanjem došli smo do kraja našeg razgovora. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama za interes u ovoj temi.